Оодо Азаттык радиосу.
Жыйырма алтынчы декабрдагы кечки уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы, жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Ал тапта базарда эски тууну сатып алгандар көбөйдү.
Китайский арзан эмес, мына моундай бул оригинал баягы габардин деген материал. Ушу жакшысынан элдер принципиально алып атышат.
Баткен облустук милициясы Лейлектеги мечиттердин биринин имам хатиби жашы жете эле кызга нике кыйганын аныктап териштирүү жүргүзүүдө.
Кээ бир жерлерде баягы башка паспортторду көрсөтүп анан эле алдайтам болду аны.
Украинанын Маринка шаарын орус армиясы толук көзөмөлгө алганы тууралуу маалыматты Киев четке какты.
Бои за Маринку тревают.
Маринка үчүн күрөш уланууда. Азыр биздин аскерлер Маринканын чегинде турат. Шаар толугу менен талкаланган.
Бул жана башка макала баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча документ күчүнө кирип, мыйзам 26 декабрда мамлекеттик эркин ток гезитине жарыяланды. Ага ылайык, туу ортосуна күндүн 40 нуру түз чачыраган күн алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөт түшүрүлгөн тик бурч формасындагы кызыл кездемеден жасалат. Туунун эни анын узундугунун 5/3 түзөт. Желектин сүрөтү түшүрүлгөн расмий документтердин бардык түрлөрү алардын жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин колдонулат. Алардын жарактуу мөөнөтү көрсөтүлбөгөн учурда 1992-жылы кабыл алынган туу бар документтерди тиешелүү мамлекеттик орган алмаштыруу боюнча чечим кабыл алынганга чейин колдонулат. Министрлер кабинети 3 айда өзүнүн ченемдүү укуктук актыларын ушул мыйзамга ылайык келтирүү тапшырмасы берилди. Президенттин басмасөз катчысы Аскат Алагөзов буга чейин министрлер кабинети мамлекеттик туунун техникалык өзгөчөлүктөрүн өзүнчө токтом менен бекитиши керек экенин билдирген. Анын негизинде анан жаңы желек жасалып, имараттардагы туулар алмаштырылат. 20 декабрда Жогорку Кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун 2-жана 3 окууда талкуусуз дароо кабыл алган. Ага президент Садыр Жапаров 22 декабрда кол койгон. Социалдык тармактын колдонуучулары желекти өзгөртүүгө каршы экенин билдирип, флешмоб өткөрүп жатышат. Тууну өзгөртүүгө каршы чыгып, митинг өткөрүүгө камынган жаранды активист Автанил Жоробеков массалык башаламандыкка айыпталып кармалып, сот аны 2 айга камакка алды. Бишкектин Свердлов райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Шайлебек Атазовдун шайлоо компаниясында иштеген деген 2 адамга өкүм чыгарды. Бул тууралуу 26 декабрда Азаттыкка Бишкек шаардык сотунун басмасөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматында райондук сот 21 декабрда 2 кишини кылмыш жаза кодекстин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен күнөөлүү деп таап, экөөнө тең 100 000 сомдон айып пул салган. Ушул эле берене менен айыпталган дагы бир шектүүнүн иши Свердлов райондук сотунда 15-январда каралат. Ноябрь айында Азаттыктын ишенимдүү булактары Шайлообек Атазовдун мандаты боюнча маселе жаралганын, анын тарапташтары делген бир нече адам күч органдарында суракка чакыртылганын айтышкан. Депутаты шайлоодо ага тарапташ болгон адамдар милициянын убактылуу кармоочу жайларына 3-4 саатка камалып кыйноого кабылганын билдирип, кармалган адамдар ага тиешеси жок экенин кошумчалаган. Шайлообек Атазов 2022-жылы Бишкектин Свердлов районундагы кайра шайлоонун жыйынтыгы менен депутат болгон. Шайлоодо баштапкы эсеп боюнча Абдурахман Хажы Муртазалиев эң көп добуш алган. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарып, буга добуш сатып алуу фактысы негиз болгонун билдирген. Эл аралык кабарлардан Украинанын аскердик аба күчтөрү Орусия оккупациялап алган Крым жарым аралындагы ири аскердик деңиз флотуна чабуул жасап, жээкте токтоп турган орусиялык десанттык кемени жок кылганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, таңга жуук Украинанын тактикалык авиация бөлүктөрү Кара деңиздеги Феодосия портун канаттуу ракеталар менен аткылады. Орусиянын расмий органдары портто бир нече жарылуу болгонун ырастады. Өлкөнүн коргоо министрлиги Новочеркасск десанттык кемеси жабыркаганын гана билдирди, андан башка маалымат айтылган жок. Орусиянын Кара деңиздеги флагманы болгон Москва 2022-жылы апрель айында Кремль Украинага кол салган алгачкы айларда Украина аскерлеринин чабуулунан кийин чөгүп кеткен. Бул окуя согуш башталганда Кара деңиздин жээгиндеги өз аймактарынын көбүн башкара албай алган Украинанын алгачкы ири жеңиши болгон. Орусияда дайыны дээрлик 3 жумадан кийин билинген камактагы саясатчы Алексей Навальный Ямал Ненец автоном округунун Харп кыштагындагы колониядан алгачкы катын жарыялады. 26 декабрда телеграмга жарыялаган катында ал колдоо көрсөткөндөргө рахматын айтып, баары жайында экенин билдирди. Өзгөчө тартиптеги бул колонияга Челябинск, Екатеринбург, Воркута шаарлары аркылуу алып барышканын, жол өтө узак болгондуктан көпкө чейин кимдер бирөө таапарарын күмөн санап отурганын, адвокаты барганда таң калганын, абактагы күндөр адаттагыдай өтүп жатканын кабарлады. Буга чейин Навальный Владимир облусундагы өзгөчө тартиптеги колонияда кармалып отурган 6 декабрдан тартып аны менен эч ким жолуга албай калган. Адвокаттарга саясатчыны башка жакка которушканы айтылган, бирок каякка экени белгисиз болуп жаткан. Кремлдин башкысынчысы 47 жаштагы Навальный камакта 2021 жылдын январь айынан бери отурат. Быйыл августта ал экстремисттик ишмердүүлүк менен алектенген уюмду негиздөө жана каржылоо деген кине менен 19 жылга эркинен ажыратылган. Навальный өзүнө тагылып жаткан айыптарды четке кагып келет. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдывапов Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү 30% чейин жетерин билдирди. Бул тууралуу ал Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттер боюнча комитетинин 26 декабрдагы жыйынында айтты. Депутат Алишер Ирбаев өлкөдө ар кайсы мамлекеттик мекемелердин көмүскө экономиканын үлүшү боюнча статистикасы ар башка экенин билдирди.
Экономика министрлигин карасак, алардыкы дагы баяндамасы 70% дейт да. 70% да жүрөт дейт. А ошол эле маалда Акылбек Өсөнбекович айтып атат, 35-40% жанагы да депчи. Көмүскөдө статистика органынынка карасак, асалдык маалыматтар 27% деп берет да.
Буга чейин каргандай изилдөөлөрдө Кыргызстанда көмүскө экономика 40-50% түзөрү айтылып келген, мамлекеттик органдарга ишмердиги тууралуу маалыматы түшпөгөн товарларды алып сатуу жана кызмат көрсөтүүлөр көмүскө экономика деп аталат.
Рахмат, Азаттык радиосунда бүгүн кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берүүдө. Жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Ошентип, Кыргызстанда мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирди. Эми министрлер кабинети желектин техникалык өзгөчөлүктөрү тууралуу токтом кабыл алыш керек. Ушул тапта Бишкектеги базарларда сатуучулар эски тууну сатып алгандар көбөйүп жатканын айтууда. Социалдык тармакта туунун айланасындагы талкуу токтой элек. Темага Максат Кутманбеков кайрылат.
Туунун айланасындагы окуялардан улам Бишкектеги базарларда желекке болгон суроо талап көбөйүптүр. Сатуучулар айрым кардарлар сапаттуу кездемеден тигилген желектерди сурап жатканын айтууда.
Эми мисалы мурда обычный эле күндөм явленияда бирден эки күндө бир, мисалы үчүн эми мурда көп сатылчу да. Азыр могу тема көтөрүлгөндөн бери мисалы күнүнө жок дегенде экиден алат мисалы үчүн. Анан беркиндей китайский арзан эмес, мына моундай бул оригинал баягы габардин деген материал, ушу жакшысынан элдер принципиально алып алып атышат бирсе.
Деди базардагы сатуучу Султан Дамир уулу. Ал эми дагы бир сатуучу Кылычбек Чолпонбаев мындай деди.
Эски желекти көбүрөөк алып атышат. Азыр кечээ 2-3 күн эле болду. Бир эки адам келип алып кетти. Пока түгөнүп калды электе алып коеюн дейт. Сиз сатпай турсаңыз эртең раритет бул өлө кымбат сатасыз деп дагы айтып коет.
26 декабрдан тарта тууну өзгөртүү боюнча мыйзам күчүнө кирди. Бул күнү өткөн аптада президент Садыр Жапаров кол койгон жарлык мамлекеттик Эркин Тоо гезитине жарыяланды.
Мыйзам Эркин Тоо гезитине жарыялангандан тартып күчүнө кирет. Мындан тышкары ушул мыйзамга ылайык министрлер кабинети мамлекеттик туунун техникалык өзгөчөлүктөрүн өз токтому менен бекитиши керек. Ошонун негизинде анан жаңы желек жасалып, имараттардагы туулар алмаштырылат. Башкача айтканда, белгилүү бир убакытты алат
деп билдирүү калтырган президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов. Мамлекеттик желектерди тиккен кыял ишканасы ушул тапта өзгөртүлгөн желекти тигип баштай элек. Ишкананын жетекчисинин орун басары Калыбек Жапаров өкмөттөн буйрук келе электигин айтты.
Азыр бизде жогору жактан токтом келе элек. Токтом келгенден кийин анын жол жоболорун бизге мындай деп размерлерин айткандан кийин ошого жараша биздики уже жумушту аткарып баштайт да. Азырынча эч кандай тигүү баштала элек.
20 декабрда Жогорку Кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун талкуусуз кабыл алган. Бул маселе коомчулукта кызуу талкуу жаратып, бир катар жарандар тууну өзгөртүүгө каршы чыккан. Ал тапта Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков мыйзам долбоорун кабыл алышына байланыштуу Жогорку Кеңештин спикери Нурланбек Шакиевке кылмыш ишин козгоо өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылганын билдирип чыкты.
Мыйзам баарынан жогору болот деп ишенем жана башкы прокуратура конституцияда да, жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамда да Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикасына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө парламенттин ыйгарым укуктары жок экенин моюнга алат деп ишенем.
Султанбековдун бул арызы тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы жана прокуратура азырынча комментарий бере элек. Желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун спикер Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов жазып, сентябрь айында коомдук талкууга койгон. Демилге коомчулуктун нааразылыгын жараткан. Кийин президент Садыр Жапаров экинчи курултайда Демилге ага таандык экенин, мыйзам долбоорун жазуу сунушун спикерге өзү бергенин айткан. Туун өзгөртүүгө каршы чыгып митинг өткөрүүгө камынган жарандык активист Автандил Жоробеков массалык башалмандыкка айыпталып кармалып 2 айга камалды. Human Rights Watch уюму жарандык пикирин айткан активистке кылмыш иши козголуп камакка алынышын сынга алды. Туунун айланасындагы талкуулар азыр деле токтой элек. Социалдык тармактын колдонуучулары пикирлерин жазып флешмобдорду улантып жатышат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда чоң үстөк пайыз менен акча берген күрөөканалардын ишин элди тоноо деп мүнөздөдү. Ал бир нече күрөөкананы атап, эгер үстөк пайызы 30%дан ашса лицензиясын кайтарып алып, кожоюндарына мыйзам чегинде чара көрүүнү эскертти. Айрымдар муну популисттик билдирүү катары да баалап жатышат. Анткени өткөн апталарда эле экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда күрөөканалардын үстөк пайызына чектөө коюу боюнча мыйзам сунуштаган. Канымгүл Элкееванын макаласы ушул темада.
Бишкек шаарынын тургуну Нуржан Жанузакова зарыкканда үйүндөгү алтындарын көтөрүп барып, күрөөканадан акча алганга көнүп алган. Ал коммуналдык төлөмдөргө банктан алган насыясынын акчасы жетпей жатканда ломбардтан акча ала коюрун айтып берди. Бирок алардын көзөмөлдөнбөгөнү үстөк пайызын каалагандай коюп алганга шарт түзгөн.
Элдин акчасы азыр чыкпайт, барктылап жер албай атканда кыйналган учурда барып коюп алам. Мен ашып кетсе 5000 алам же 10000 алам болду. Квартала төлөй албай сен чык деп атканда ким жардам берет? Эч ким жардам бербейт. Мисалы үчүн өкмөт жардам бербейт да бизгечи. Элге мөлдөп берсе жакшы. Мисалы үчүн 1%ын бир беле баага коюп түйөмөсүн. Пайызын азыраак кылып койсо карапайым элге жакшы эле мисалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 декабрда атайын кызматтын Москва райондук башкармалыгынын жаңы имаратын ачып жатып, күрөөканалар маселесине токтолгон. Ал Кыргызстанда чоң үстөк пайыз менен акча берген күрөөканалардын ишин элди тоноо деп мүнөздөгөн. Ташиев бир нече күрөөкананы атап, эгер үстөк пайызы 30%дан ашса, лицензиясын кайтарып алып, кожоюндарына мыйзам чегинде чара көрүүнү эскертти.
Ломбардтарың болсо бир нече жүздөгөн проценттерди коет экен. Мына ошонун негизинде элдер өтө көп кыйналып кетти. Биз муну мыйзам чегинде Улуттук банк менен чогуу, ошонун бөлүмчөлөрү менен кызматкерлер менен чогуу иштеп туруп, ошол проценттик ставкаларды түшүрүшүбүз керек. Биз ойлоп атабыз, мына эксперттер эсептеп чыгышты, 30%ден бийик ломбардтар процент коюлуш керек. 30%ден бийик кое турган ломбардтардын бардыгын мыйзам чегинде жоопко тартышыбыз керек.
Камчыбек Ташиевдин айткандары коомчулуктагы чоң көйгөй экени ырас, дейт серепчилер. Бирок мунун популисттик билдирүү катары да баалагандар болду. Анткени 14 декабрда эле экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда күрөөканалардын үстөк пайызын чектөө коюу боюнча мыйзам сунуштап, Жогорку кеңеш мыйзамдын долбоорун биринчи окууда жактырган. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин айтымында азыркы мыйзамда ломбардтар үчүн пайыздык чек коюлган эмес.
Бир жылдык ставкалары 108%га чейин өсүп кеткен же 200%га чейин өсүп кеткен учурлар бар да. Азыр бул мыйзам менен чектөө киргизилип атат. Мисалы үчүн эгерде орточо ставкасы Улуттук банк менен бекитилип эметилген болсо, буга үстүгө 15%дан көп ставканы жылына эметкенге мүмкүнчүлүгү болбойт да. Бир 32%дын тегерегинен өйдө кыла албайт. Эгерде ломбардтар акчаны алар дагы займ кылышат да бирөөдөн, ошол акчаны алып кайра иштетишет да. Ошол иштеткенде 15%дан көп иштете албайт.
Талкуу учурунда депутат Нуржигит Кадырбеков күрөөканадан акча алып үйүн алдырган учурлар бар экенине токтолгон.
Бирөө келди Таластан, болгону 70 000 сом алганмын дейт ломбардтан, эми үйүм алып атат дейт. Кутулам десең дейт 1 200 000 төлөп бересиң деп атат дейт. Ушунун сыры эмне да? Муну ломбард деп эле бир кан ичкеч Машенник, шылуун деп эле коюш керек болуп калды. Бирок ломбард деген аталышын эч ким түшүнбөйт. Угулушу жакшы эле, бирок адамдар түшүнбөй бара деген. Эми ломбард деген ачыгын айтайын, бул сүткорлуктун эле бир түрү. Бешене терин төкпөй туруп эле берип коюп, анан процентке акча алып байымайдын бир түрү. Бул жакшы нерсе эмес. Мындан бир ожолуп кеткендер өтө аз.
Айрым депутаттар күрөө кана ишмердүүлүгүнө чектөө киргизүү зарылдыгын белгилесе, айрымдары лицензия берүүдө аларга жогорку талап коюу маселесин көтөрүштү. Бишкектеги ломбардтардын бирин иштеткен ысымын атагысы келбеген айым үстөк пайызы жогору деген сындарга макул эмес экенин айтып, оболу элдин жашоосун оңдоо зарыл деп эсептейт.
Биздики өзүнүн низки эле процент, анан айтып атсак бизди канчасы келип алдап кетти, аны биз ыйлабай отурган үчүн аны деле билишпейт да. Бияка бирден жыргап кеткен ломбардтар аз эле ошол адамдардын көйгөйү болгон үчүн бул ломбардтар ачылып атат деп ойлойм. Биринчи ошондой адамдарды камсыздап коюш керек да, барып эле банктан акча алып эле вообще низкий проценттер менен берип адам, биринчи адамдар кыйналбаш керек. Бизге эч ким келбейт, аны өзү эле жабылат ломбард. Биз чакырып келип берип аткан жокпуз эч кимге.
Финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын сайтындагы маалыматка караганда 447 ломбард Кыргызстандын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бир ломбардтын лицензиясы чакыртылып алынган күрөө каналардан 2023 жылы 11 айда 70 миллион сомго жакын салык түшкөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Хамас радикал тобу Газадагы бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп берүүдөн баш тарткандын Reuters агенттиги жазды. Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун шайлоо компаниясында иштегенделген эки адамга сот өкүмү чыгып 100 000 сомдон айып пул салынганы расмий кабарланды. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү 30% чейин жетерин билдирди. Армениянын премьер министри Никол Пашинян Евразия экономикалык биримдигин саясий дымактан коргоого чакырды. Орусияда дайыны дээрлик 3 жумадан кийин табылган камактагы саясатчы Алексей Навальный арктикалык аймактагы абакта экенин ырастады. Кыргызстанда жаңы жылдык майрамдагы эс алуу 1 жумага созулары расмий кабарланды. Бул жана башка маалыматтарды толугураак биздин сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 26 декабрь уктурууну эл аралык тема менен улантабыз. Өткөн түнү Украина армиясы аннексияланган Крымдын түштүк чыгышындагы Феодосия портуна соккурду. Анда бир киши мүрт кеткени кабарланууда. Порттогу Новочеркасск десанттык кемеси бутага алынганы айтылып жатат. Орусия Донецк облусунда аскерлери алдыга жылып, тынч заманда 19 000 киши жашаган Маринка шаарын ээлегенин билдирди. Бирок Киев муну четке кагууда. Толугураак Эльвира Будайчиева кабарлайт.
Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралынын Москва дайындаган жетекчиси Сергей Аксенов шейшембиде Украина армиясы Кара деңиздеги Феодосия портуна абадан ракеталык чабуул жасаганын билдирди. Аксенов бир киши каза болуп, экөө жарат алганын, 6 имарат жабыркаганын телеграм каналына жазды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн командири Николай Олещук Феодосия портунда токтоп турган Новороссийск десанттык кемеси бутага алынганын кабарлады. Ал портко канаттуу ракеталар менен сокку урулганын кошумчалады. Кремль бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Азырынча көз каранды булактардан Украина армиясынын билдирүүсүндө тастыктоо мүмкүн эмес. Дүйшөмбү күнү Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу президент Владимир Путинге Украинанын Донецк облусундагы Маринка шаарын толук көзөмөлгө алганын жана орус күчтөрү илгерилөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонун айткан.
У нас в ходе
активдүү чабуулдун жүрүшүндө Южная дивизиясынын аскерлери бүгүн Донецктин түштүк батышындагы Маринка аймагын толугу менен бошотушту,
дейт Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу. Бирок бүгүн Украинанын куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Александр Штупун Шойгунун сөздөрүн четке какты. Ал шаарда салгылашуу уланып жатканын айтып, Украина аскерлери административдик аймактардан чегинбей турганын кошумчалады.
Бои за Маринку тырбайт, нарази
Маринка үчүн күрөш уланууда. Азыр биздин аскерлер Маринканын чегинде турат. Шаар толугу менен талкаланган. Бирок Маринкадан толук чегиндик деген сөз туура эмес.
Ну, але говорити про повне захоплення Маринки некоректно.
Дейт Украинанын куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Александр Штупун. BBC кабарлагандай Мариинка орус аскерлерин көзөмөлүнө өткөнү тууралуу маалымат ырасталса, анда Орусия андан ары Новомихайловка аймагындагы Украина армиясынын турумдарына сокку урушу мүмкүн. Орусиялык күчтөр андан ары Угледар багытында чабуулга өтөт. Орусия Украинага бастырып киргенге чейин бул шаарда 9000 көбүрөөк адам жашаган. Азыр калаа дээрлик толук талкаланган. 2022 жылдын мартынан бери Мариинканын тегерегинде айгышкан салгылашуулар уланып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Баткен облустук милициясы Лейлектеги мечиттердин биринин имам хатиби жашы жете элек кызга нике кыйганын аныктап, териштирүү жүргүзүүдө. Ушул эле райондо 18 чыга элек кыздарга нике кыйган эки факт аныкталганы белгилүү болду. Кыргызстанда мындан 7 жыл мурун жашы жете электерге нике кыйууга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык кызын эрте турмушка берүүгө уруксат берген ата эне да нике кыйган имам да сот жообуна тартылат. Бирок тыюуга карабай бул көрүнүш токтобой келүүдө. Теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Лейлектеги мечиттердин биринин имам хатиби октябрда жашы жете элек кызга нике кыйганы аныкталган. Учурда бул боюнча териштирүү жүрүүдө, деди Баткен облустук милициясынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова. Анын айтымында ушул эле райондон жашы 18 чыга элек кыздарга нике кыйган эки факты ачыкка чыкты.
Бул факты Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 175 беренеси. Тактап айтканда, дини ырым жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Ошондой эле район аймагында жыл ичинде башка молдолор тарабынан да жашы 18 толо элек өспүрүмдөргө нике кыйган эки факт аныкталды.
Лейлек районунун акиминин орун басары Максатай Каримбердиева бул окуя боюнча жергиликтүү бийлик да териштирүү иштерин жүргүзөөрүн айтты. Алдын ала маалыматтарга караганда, нике жашыруун кыйылып, келин төрөгөндөн кийин гана ачыкка чыккан.
Бул мурда айылдарда нике окулуп калганда анан баягы кийин жашыга түшүп калган. Өткөндө проверкада чыккан болчу. Бирок бул боюнча биз баары бир жыйындарда түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз да. Мешит имамдарын чакырып, мечит имамдарын өздөрүн чакырып дагы бул боюнча бүт түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Такайчы. Бул эмче кээ бир жерлерде баягы балдары туруп алса, энелери башка паспортторду көрсөтүп алам эле алдайтам болду онуям элечи. Булар мындай да баягы Тажикстандан көчүп чыккандар болот.
Коомчулукта дагы деле динге, салтка шылтоолоп кызды эрте турмушка узаткан ата энелер бар экенин, Лейлекте үй бүлөлүк зомбулукка кабылган кыз келиндер менен иш алып барган активист коомдук бирикмесинин адиси Гүлсана Сатиева айтып берүүдө.
Эрге тийсем эрим мени багат, мен ошентип өмүр бою жыргап жашаймын деген дагы түшүнүктөр болуп атат да. Динге өтө берилип, кыздарды эртерээк турмушка чыгарыш керек деген дагы баягы ата энелердин арасында дагы ошондой түшүнүк ойлоймун да. Бул деле ата энелердин өздөрүнүн дагы баягы деңгээлине жараша, ой пикирине жараша болуп атат да, баягы көз карашына жараша. Кээ бирлер кайтып баягы кыздарды окутайык, биринчи окууну бүтсүн, диплом алсын, кайсы бир кесипке ээ болсун деген нерсе дагы бизде азыр көбүрөөк болуп атат да. Мисалы биз дагы изилдөө жүргүзүп ушинтип ата энелерден сурамжоо жүргүзгөнүбүздө айтышканда
коомдук бирикме өз алдынча анализ жүргүзүп, эрте турмушка чыккандар кесипке ээ болбой, турмушунда кыйынчылыкка, үй бүлөлүк зомбулукка көп кабылаары аныкталган.
Зомбулук көргөн аялдар менен иштешип жүрөбүз да. Вот анан ошол жерде дагы көрүп атабыз да, ошол баягы өзүнүн эч кандай баягы кесиби жок болсо, ушул баягы 100% күйөөнө, кайын тобуна кыш каранды болгон учурда ушул зомбулуктардын немеси деңгээли жогорураак болот да. Себеби эгерде баягыдай өзү иштеп, өзү акча таап, мындай элге аралашып жүргөн болсо, зомбулук болушу азыраак да мүмкүнчүлүгү.
Кыргызстанда 2016 жылы 18 жашка жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Анда 3-5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Мыйзамдын негизинде нике кыйган имам да сот жообуна тартылат. Жашы жете элек кыздарды турмушка берүү дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө көйгөй. Кыргызстанда мыйзам күчүнө киргенден бери эрте турмушка чыгуу көрсөткүчү төмөндөгөнүн UNICEF уюму белгилеген. Бирок дале болсо толук тыйыла элек. Маселен, октябрда Ысык-Ата район Ивановка айылында 15 жаштагы кызга нике кыйган үчүн айылдын имамы кармалган. Августта Аламүдүн районунда караштуу Василиевка айылынын имамы 2005 жылы туулган кызды өзүнөн 10 жаш улуу жаранга никесин кыйган үчүн кармалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурун улантабыз. Кыргызстанда көптөн бери сынга алынып келген айыл чарба тармагын жакшыртуу милдети өкмөттүн жетекчилеринин бирине жүктөлдү. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети Бакыт Төрөбаевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуу менен катар суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине жактырды. Токтосун Шамбетов толугураак айтып берет.
Кыргыз өкмөтү жаңы жыл алдында өз түзүмүнө өзгөртүү киргизип, буга чейин катуу сындалып келген жетекчилердин бирин алмаштырууну чечти. Эки жылдан бери айыл чарба тармагын жетектеп келген Аскарбек Жаныбековду башкы ишке өткөнүнө байланыштуу деген түшүндүрүү менен кызматтан алып, анын ордуна министрлер кабинетинин төрагы орун басары Бакыт Төрөбаевди сунуштады. Ошентип Төрөбаев эми вице премьерлик менен катар айыл чарба тармагын тескейт. Министрликтин аталышы дагы алмашып, буга чейин айыл чарба жана мелиорация министри деп келсе, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги деп өзгөртүлдү. Министрликтин аты менен заты да өзгөрүп, мындан ары суу ресурстарын сурамжалдуу пайдаланууга өзгөчө маани берилерин Төрөбаев 26 декабрда парламенттин комитет жыйынында билдирди.
Да башкача болуп калды. Бул суу ресурстары деп баштап кетти аз. Ошон үчүн эң негизги бул суу ресурстарга абдан көңүл бурулат. Мурда эгерде айыл чарбасында жөн эле суу кызматы болгон болсо, азыр суу ресурстары биринчи орунга коюлат. Бул жерде айтып кетчү нерсе, биз Акылбек Сүмбекович менен сүйлөштүк. Мурдагыдай эгерде жолго жана мектептерге капиталдык салымдардан акча бөлүнгөн болсо, ошол капитал салымдардан ар жылы ошол салымдан суу ресурстарга, БДРге, суу сактагычтарга, БСРге, каналдарга мөңгүдөн баштап биздин фермерге чейин биз ушул көзөмөлгө алабыз.
Мындан сырткары өкмөт Төрөбаев аткаруучу милдеттер катары айыл чарба тармагын жүргүзүп жаткан реформаларды ишке ашыруу, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, Кытайга айыл чарба продукцияларын экспорттоону өнүктүрүүнү атады. Комитет жыйынында депутаттар Төрөбаевди айыл чарба тармагын тартып кете алгыдай тажрыйбалуу кадр деп сыпатташты. Ошентип өлкө бийлиги көптөн бери сын пикирдин бутасына калган тармакты өкмөттүн жетекчилеринин бирине жүктөдү. Буга чейин министрлер кабинетинде Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук комитетинин жетектөө менен бирге вице премьер-министр деген кызматты аркаласа, эми мындай кошумча кызмат ээлегендердин катарына Төрөбаев кошулду. Суу ресурстары демекчи, Кыргызстанда жана жалпы эле Борбор Азия аймагында акыркы жылдары кургакчылык болуп, суу тартыштыгы өзгөчө сезилүүдө. Буга байланыштуу Казакстан сентябрда суу ресурстары жана ирригация министрлигин түзүп, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташа турган атайын башкармалыктагы болоору айтылган. Өзбекстандагы сууну сарамжалуу колдонуу боюнча ири долбоорлорду баштады. Буга байланыштуу Өзбекстанда каналдарды бетондоо боюнча эпкиндүү жыл жарыяланып, кийинки жылы 1.5 чакырым каналды бетондоо милдети коюлду. 2025 жылы бери дегенде эле 2000 чакырым каналды бетондоо пландалууда. Мурдагы айыл чарба министри коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков Төрөбаевдин дайындалышын мындайча баалады.
Акылбек Жапаровдун өкмөтү иштеп турганда ал айыл чарба министрин алмаштырабы же тигил өнөр жай министрин алмаштырабы, андан эч пайда болбойт да. Азыр кимиси министр кылып койгондон алар эчтеке кылып өзгөртүп жибере албайт, ал пока ушундай саясат уланып атканда. Эми бул өкмөт саясатын өзгөртпөсө эчтеке болбойт так. Өкмөт деген бюджетти толтурам деген задача максат эмес, экспортту өндүрөм деген максатты коюш керек.
50 жаштагы Бакыт Төрөбаев саясатта соңку 15 жылдан бери аралашып жүрөт. Анын саясаттагы тушоосу Курумбек Бакеевдин Ак жол партиясында кесилген. Ал 2007-2009 жылдары бул партиянын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болгон. Төрөбаев Садыр Жапаров башында турган бийликтин колдоочуларынын катарында туруп, 2021 жылы Атажурт Кыргызстан партиясы менен 4-рет депутат болду. Бул бийликчил фракциянын лидерлигин бир канча ай аркалап, былтыр мартта министрлер кабинетинин төрагы орун басарлыгына дайындалган. Ал өкмөттө айыл чарба, кен казуу, экология, курулуш тармагына жооптуу. Коомдук ишмер академик Жамин Акмалиев өкмөттөгү жаңы өзгөрүүнү кубаттады.
Илгерки госагропромдой болуп, мына айыл чарба министри бир эле учурда өкмөттүн орун басары болушу деген бул өзү бизде мына мамлекетти башкаруудагы жаңы тепкич да. Бул деген баягы ушул биринчиден айыл чарбасына мындай маани берүү, биринчи орунга коюу дегенди түшүндүрөт. Экинчиден ошол өкмөттүн баш орунбасары катары өзүнүн мүмкүнчүлүгүн финансылык жагынан, бюджет тарабынан болобу, ушу айыл чарбасына жумшасаз экен деп туруп, мына ушул Бакыт Төрөбаевге токтолушту. Эгерде мына азыр жогорку кеңеш карап бекитип берсе, менин оюмча бул жигиттен үмүттөнүүгө болот.
Саясат талдоочулар Төрөбаевдин саясий дымагы чоң, ал үчүн тынбай изденип, тажрыйба топтоого аракет кылган саясатчы катары сыпатташат. Парламенттеги фракция лидерлигинен аткаруу бийлигине өтүш дагы дал ушул себеп менен түшүндүрүлгөн. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Бүгүн 26-декабрь, Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Жарым сааттык программа соңуна чыкты. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү уктуруу башталат. Кыргызстандын экономикасын узап бараткан жылдагы көрсөткүчүн талдаган баянды угасыз.
Ири коррупционерлердин баары кусушту, ОПГнын лидерлери кусушту, курулуш магнаттары кусушту. Так эми кимди кустурат? Эми
ошондой эле Сергек жашоо түрмөгү болот. Бүгүн дарыгер Эрмек Исмаилов чыгарган Дени сак жашоого жол китепчеси тууралуу жана медицинанын медиадагы ролу жөнүндө сүйлөшөбүз.
Бул жерде А-дан баштап Я-га чейин жооптор баары бар да.
Микрофондо Санжар Эралиев, кутман кечиңиз менен. Азыр жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Европа биримдиги Сербияда кезексиз шайлоодон кийин башталган нааразылык акцияларына байланыштуу билдирүү таратты. 26-декабрда жарыяланган билдирүүдө жарандардын тынч демократиялык жыйын өткөрүү укугу дайым сыйланышы керектиги, күч колдонуу маселени чече турган ыкма эмес экени белгиленди. Сербияда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган оппозициянын тарапкерлери, активисттер, студенттер катышкан кезектеги нааразылык акциясы тынч өттү. 25-декабрда өткөн акция Республикалык шайлоо комиссиясынын алдынан башталып, Борбор кала Белграддын полициясынын имаратынын жанынан жыйынтыкталды. Демонстранттар 24-декабрда кармалган митингчилерди бошотууну талап кылышты, бирок так жооп ала албаганын айтышты. Кармалгандар студенттер экенин, алар менен эч кандай байланыш жок болуп жатканын жакындары айтууда. Оппозициялык Сербия зомбулукка каршы партиясынын лидери Мирослав Алексич акцияга активдүү катышкан студенттерге ыраазычылык билдирди. 17-декабрда Сербияда кезексиз парламенттик шайлоо өткөн. Анда башкаруучу коалицияны жетектеген Сербиянын прогрессивдүү партиясы добуштарынын эң көбүнө ээ болгону расмий жарыяланган. Оппозиция өкүлдөрү нааразылыгын билдирип, түрдүү акцияларды уюштурууда. 2023-жылдын 30 октябрына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард 590 миң долларды түздү. Бул 535 миллиард 972 миллион сом. Финансы министрлигинин маалыматына мунун ичинен 4 миллиард 482 миллион доллары тышкы карыз, ал эми 1 миллиард 518 миллион доллар ички карыз. Бир ай ичинде мамлекеттик карыз 13,158 миллион долларга өстү. Тышкы карыз 4,115 миллион долларга азайса, ички карыз 17,172 миллион долларга көбөйдү. Октябрь айынын жыйынтыгында мамлекеттик карыз ички дүң продукциянын 57,82% түздү. Бишкектин 1 май району Бишкек мэриясынын түз башкаруусуна өтүп, Улан Сарылбек уулу райондук акиминин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 1 май районунун акими Мурат Осмоновту, анын орун басары Чыңгыз Байсовту жана Бишкектин номер 14 муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы Азат Төлөкуловту кызматтан алган. Буга райондо жаңы жылдык майрамга даярдоо иштери начар уюштурулганы жана интимдик кызмат көрсөткөн жайларды жабуу боюнча иштер жетишсиз жүргүзүлгөнү негиз болгон. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев педофилияга айыпталгандарды өмүр бою эркиндигинен ажыратууну жана аларга мунапыс да берилбешин талап кылган мыйзам долбоорун сунуштоодо. Парламентте мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент комитети мыйзам долбоорун 26-декабрда карады. Автор азыркы кылмышчылык кодексиндеги 15 жылга эркиндигинен ажыратуу жазасын алып салууну сунуштады. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү депутат Гүлия Кожокулова мыйзам долбооруна каршы чыкты. Ал Кыргызстандагы укук коргоо органдары сот системасындагы адилетсиздиктер катталып келгенин белгилеп, ар бир окуя жеке каралышы керектигин айтты. Мыйзам долбооруна башкы прокуратура да каршы чыккан, отурумга катышкан баш прокурордун орун басары Үмүткан Чокморова педофилдерге карата азыркы колдонуп жаткан жазада катаал экенин эскертти. Жыйынтыгында комитет мыйзам долбоорунун концепциясын кабыл алып, биринчи окууда кабыл алууга жогорку кеңешке сунуштады.
Бакыт Төрөгелдиден уккан бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы биздин баракчалардан окуңуз. Уктурууну улантабыз. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы Кыргызстандын экономикасы 4.5% өсүү темпин көрсөтүп, ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашты. Өкмөт ондогон жаңы ишканаларды ачып, өндүрүштү жандантып жатканын жар салууда. Ошол эле маалда айрым эксперттер калктын жашоо шарты жакшырып кетпегенин, жар салынган акчалар инфляция менен кымбатчылыктан улам көк бойдон калып жатканын айтып жатышат. Статистикалык сандарда көңүл жубатпайт. 2023 жылдын экономикалык жыйынтыктары тууралуу баянды Кубатбек Айбашев сунуштайт.
Кыргыз өкмөтү ноябрь айынын соңунда өлкөнүн ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын жарыялады. Муну менен экономиканын 2023 жылдагы реалдуу өсүү темпи 4.4% түздү. Өкмөт триллиондон ашкан сумманы тарыхый көрсөткүч катары баалап, аны алгылыктуу жумуштун жыйынтыгы жана чоң жетишкендик деп атады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламент жыйынында дүйнөдөгү каатчылык шарттарга карабай Кыргызстандын экономикасы өсүп жатканын белгиледи.
Дүйнөдө глобалдуу чакырыктарда күчтөрдүн геосаясий балансы өзгөрүп, жаңы альянстар түзүлүүдө. Өнөктөштөргө тийген санкциялар, экономикалык изоляциялар чыңалууну күчөтүүдө. Инфляциялык рисктер, валюталык рыноктардагы санкциялардын таасири, сырьёлук рыноктагы жана транспорттук логистикалык коридорлор менен байланышкан чырлар, геоэкономикалык жылышуулар болууда. Сууга, энергияга, азык-түлүккө маанилүү ресурс катары суроо талаптын күндөн күнгө өсүүсү, технологиялык чечимдердин тоскоолдуктары, IT адистердин кадрдык дефицити жана башка ушундай кырдаал жагдай абалдарга карабастан Кыргызстан акыркы жылдары өсүү динамикасында болуп келе жатат. Макроэкономикада дүйнөлүк финансылык институттар ар түрдүү маанайдагы прогноздорду беришкен. Бирок бизде туруктуу өнүгүү көрсөткүчтөрү катталды. 10 жылдын ичинде ички дүң продукция 419.3 миллиард сомго өскөн. Биз акыркы 2 жылда 439.3 миллиард сомго ички дүң продукцияны өстүрө алдык.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаров жан башына тийген ички дүң өндүрүм 2.5 эсеге өскөнүн, инфляцияга карабастан айлыктардын реалдуу өлчөмүндө өсүш болуп жатканын билдирди. Президент Садыр Жапаров 15 декабрда өткөн 2-нчи элдик курултайда 1 жыл ичинде аткарылган иштер тууралуу маалымат берди.
Биздин чымырканган аракетибиз өндүрүштү кескин көбөйтүүгө, жаңы кестерди, шамал, күн станцияларын курууга, 30дан ашык чакан кестерди ишке киргизүүгө багытталууда. Энергетика министрлигине 261 техника жаңы сатылып алынды. Камбарата 1 кесинин долбоорун ишке ашыруу үчүн курулуш иштерине кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Учурда техникалык экономикалык негиздемесин актуалдаштыруу үчүн дүйнөлүк банк тийиштүү каражатты бөлүп бергени жатат. 2 жылда 1386 километр жол курулуп, асфальт төшөлдү. Бул тармакка 298 даана жол куруу техникасы алынды. Дагы 2 жыл аралыгында жол техникаларынын санын 700 жеткизебиз. Мындан сырткары ички аэропортторубузда жаңыланып жатат. Айыл чарбасына 2 жылда 43.1 миллиард сом берилип, 2.5 миңдей техника лизингке алынды. Өлкөбүздү азык түлүктүн 5 түрү менен өзүбүз камсыздоого жетиштик. Өлкөбүздө өнөр жай тармагын өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлүүдө. 60 ири ишкана ишке кирип, 7700 жумуш оруну түзүлдү. 3 жыл ичинде фонддор жана банктар аркылуу 1282 өнөр жай ишканасына каржылоо ачылды.
Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн январь-ноябрь айларындагы реалдуу өсүү темпи 4.4% түздү. 2022 жылдын ушул мезгилинде ички дүң өндүрүмдүн өсүү темпи 4.8% болгон. Статистикалык маалыматтар экономиканын өсүү темпи былтыркы ушул мезгилге жана 2023 жылдын биринчи чейрегине караганда жайыраак жүрүп жатканын көрсөтөт. Өсүү темпи өзгөчө май айынан августка чейин бир кыйла жайылып кеткен. Ошол эле маалда айрым серепчилер өкмөттүн кагаздарындагы сандар көбөйүп жатканы менен калктын жашоо турмушундагы өзгөрүүлөр көп байкалбай жатканын айтышууда. Экономист Искендер Шаршеев сандар алдыга өсүп бараткандай түр көрсөткөнү менен экономикада өнүгүүнүн белгилери байкалбай жатканын айтты.
Инфляция аябай катуу өсүп атат. Инфляция өскөндө ичкидүн продукциясы улуттук валютада өсөт. Анткени баягы инфляция ушинтип көрсөтөт да. Бирок бул деген жашоо жеңилдеди дегендин белгиси эмес, бул деген жашоо кымбатыраак болуп баратат деген белги да. Ичкидүн продукция өткөн жылдагыдай, бирок сом менен санаганда көбүрөөк. Мисалы үчүн сомдун орточо эмеси ушул жыл башында 87 болуп атса, азыр 89га чейин чыгып кеткен. Ошон үчүн ушундай көрсөткүч болуп атат да. Инфляция өссө, сомдун ичиндеги ИДП өсө берет. Бирок бул деген экономикалык өсүүнүн белгиси эмес.
Инфляциянын деңгээли 2022 жылы 14.7% жеткен. Ал эми 2023 жылы 9.2% түздү. Эл аралык уюмдардын байкоолорунда 2023 жылдын башында 30% 80% чейин көтөрүлгөн электр энергиясы, ичүүчү суу, таштанды чыгаруу өңдүү, коммуналдык кызматтардын тарифтери ансыз да туруксуз болуп жаткан инфляциянын өсүшүнө кошумча түрткү берди. Мамлекеттик бюджеттин 2023 жылдагы аткарылышы 8,987,000,000 сом тартыштык менен жыйынтыкталды. Кирешеси 352,8 млрд сом, чыгашасы 361,8 млрд сом болду. Октябрь айында мамлекеттик бюджет жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жатканда 2024 жылдын бюджетинин профицити 19,643,000,000 сом болору айтылган болчу. Бирок кийинки окууларда анын көлөмү 10,900,000,000 сомго чейин түшүрүлгөн. Өкмөт бюджеттик саясатта мамлекеттин казынасын көбөйтүү артыкчылыктуу багыт болуп жатканын белгилөөдө. Ал үчүн көмүскө экономиканы ачыктоо, коррупцияны ооздуктоо жана салык төлөмдөрүн чогултууну күчөтүүгө өзгөчө басым жасалды. Коомдук ишмер Бекболот Алгарбеков азыркы өкмөт ар кайсы жолдор аркылуу бюджетти толтуруп жатканы менен иш жүзүндө экономиканы илдет чулгап турганын айтат.
Экономикада өсүш болду деп эч кандай эсептей албайм. Себеби дегенде азыр Акылбек Жапаров айтып атпайбы, бюджетти толтуруп атам депчи. Бюджетти ал эмне кылып толтуруп атат? Ал жаңы өндүрүштөрдү ачып же бизнеси өнүктүрүп толтуруп атабы? Эч кандай жаңы өндүрүш ачылганын көргөн жокпуз, эч кандай бизнестин өнүгүп атканын көргөн жокпуз. Ал үч нерсе менен гана толтуруп атат да. Биринчиси, импорт көбөйүп атат, демек баждан түшкөн төлөмдөр көбөйүп атат. Так бул финанс үчүн жакшы көрүнүш, мындай бюджеттин толуп атышы, бирок экономист үчүн бул трагедия да. Мисалы мен үчүн трагедия, мен экономистмин. Так Акылбек Жапаров финансист, ал үчүн бул жакшы көрсөткүч. Так а мен үчүн трагедия. Себеби дегенде импорттун көбөйүшү бул экономика оорулуу дегенди билдирет. Ошону Акылбек Жапаров түшүнбөйт мына ушунда. Экинчи, мына ОКМК төрагасы Камчыбек Ташиев айтып атат, 3 жылда ГКМБ 1,200,000,000 доллар каражатты бюджетке түшүрдү деп. Демек жылыга ар бир жылда орточо алсак 40,000,000 доллар бюджетке түшүп аткан экен. Так эми муну болсо тиги Акылбек Жапаров өзүнө ыйгарып алып атат да. Бул түшкөн акчалар эчтеке болбойт да. Мына ушунда уже бүттү да, салып кусуп түштү. Так бул источник түгөнүп калды, уже түгөнүп калды. Себеби дегенде ири коррупционерлердин баары кусушту, ОПГнын лидерлери кусушту, курулуш магнаттары кусушту. Так эми кимди кустурат? Эми мугалимдерди, врачтарды, маданият өкүлдөрүн кустурабы? Үчүнчү, салыкты көбөйтүп атат, туурабы? Демек бул үч источник менен эле толтуруп атат бюджетти.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу 2023 жылы Кыргызстандын экономикасында болуп өткөн окуялар менен чечимдерге сар эсеп салдык. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Салык реформалар жыл бою талкууда болуп, базардагы соодагерлер менен чаканишкерлер нааразылыгын билдирип келишти. Декабрь айынын башында Дордой, Кара Суу өңдүү ири базарлар менен өлкөнүн ар башка аймактарындагы соода жайларында патент системасын жоюуга каршы нааразылык акциялары өттү. Дордойдогу ишкерлер менен жолуккан президент Садыр Жапаров патент системасы дагы жарым жылга узартыларын жарыялады. Өкмөт 2024 жылга ири өндүрүштүк долбоорлорду ишке ашырууну пландап жатат. Акылбек Жапаров алдыда ири завод фабрикалар курулуп, инвестициялык долбоорлор ишке ашарын жар салды.
Кийинки жыл өнөр жай жылы болот. 2024 жылы 100 өндүрүштү планга койдук. Чүй областында 1 млрд долларлык ири өнөр жай ишканалары курулууда. Кеминде 160 млн долларлык Теректаш цемент заводу 31 августта ачылат. Ысыгатада 50 млн долларлык Асылташ италиялык кафель чыгарган керамика заводу ачылат. Токмокто 100 млн долларлык тамеки чыгарган завод ачылат. Кара Балтада, Жундада 1 июндан тартып бензин чыгарыла баштайт жана 2026 жылга чейин 519 миллион долларлык модернизациялага акча сарпталат. Москва районунда Өзбекстан менен биргелешкен 50 миллион долларлык машина куруу заводу ачылат. 2024 жылы БШДда шахман жүк ташуучу машина чыгарган завод ачылат. Наркы 75 миллион доллар, 700 гектар жерге түштүктө, түндүктө логистикалык шаарчалар курула баштайт. Жалабаттагы Кыргыз Петролиум заводу модернизацияланат. Жалпы көлөмү финансылык инвестициясы 400 миллион доллардан ашат. 2024 жылы Чоңалайда 700 миллион долларлык болот темир заводу курулушу башталат. Майлуша суу лампа заводу модернизациялоого 1 миллиард сомду алды, эмдиги жылы иштей баштайт. 2026 жылга чейин 2 миллиард долларлык 20 ири завод ачылат.
Өкмөттөн кабарлашкандай, жол инфратүзүмө жаатында да ири долбоорлордун ишке кириши пландалат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталат. Түндүк түштүк альтернативдик жолу колдонууга берилет. Өзбекстан, Түркмөнстан жана Каспий деңизи аркылуу Европа менен Орусияга чыга турган түштүк коридорун ачуу иши да улантылат. Кыргыз-Кытай чек арасындагы бейдел ашуусунда жаңы өткөрмө пункту ачылат жана Иркештамда 4 тилкелүү достук көпүрөсү ачылат. Мындан тышкары өлкө ичиндеги бир катар аймактар аралык жолдор оңдоп түзөөдөн өтүп асфальтталат. Инвестиция боюнча мамлекеттик агенттиктин мурунку директору Шумкарбек Адилбек уулу Кыргызстанга көп учурда салган акчасын кыска мөөнөттө жана максималдуу пайда менен чыгарууну көздөгөн инвесторлор келерин айтат. Мындай учурда соода сатык жана кайра иштетүү тармактарына каражат салышат. Стратегиялык маанидеги инвесторлор кылдат даярданып, алдын ала көп изилдөөлөрдү жүргүзүп, анан келет.
Базасы канчалык өнүгү өскөн болсо, дайыр болсо, ошончолук проект ишке ашыруу жеңилде турат. Бизде начар сапаты ашырылган, же болбосо такыр жок болгондуктан, инвесторлорго мындай эле кур сөз, идеяны берип атабыз. Оң өйүлгө сонун салса болот. Ресурстар бар, суу бар, бирок ошону ишке ашырып келгенде эле так канча акча кетет, акчаны кайсы убакта кайра кайтарам деген эсептер жок болгондуктан инвестор да ойлонуп кээ бир учурда кайра кетип калган учурлар болот да. Мисалы инвестор келсе, мен мисалы моде курат элем десе, мамлекетте аяка бүт эсептерди эсептеп проектин тарабынан даярдалган анализ материалдарды, проектилерди баарын берсе кыйла жеңил болмок да инвесторгачы. Мүмкүн эле бизде ошондой чоң проблема бар, ошону айынан көптөгөн инициативалар ишке ашпай калып атат. Идея жакшы дегенде, бирок исполнение келип эле такалып калып атабыз да. Анан ошону көп учурда саясий чечимдер реалдуулукка ишке ашпай калган болот,
дейт Шумкарбек Адилбек уулу. Тышкы сооданын көлөмү 2023 жылдын январ-октябрь айларында 12,3 миллиард долларды түзүп, 2022 жылга салыштырмалуу 25% өсүш болду. Анын ичинен экспорт дээрлик 30% өстү. Мындай көрсөткүчкө алтындын экспортунун кескин өсүшү жеткирди десек болот. Маселен, Европага жөнөтүлгөн 541 миллион доллар экспорттун 93% Швейцарияга сатылган алтындын суммасы түзөт. Ал эми импорт 23,8% жакын көбөйдү. Импорттун өзөгүн азык-түлүк, күйүүчү май, техникалар, жабдыктар, текстиль жана керектүү товарлары түздү. Ошол эле маалда Орусияга жөнөтүлгөн экспорт былтыркыдан 35% аз болсо, импорттун көлөмү 20,6% азайды. Европа менен соода алака кескин өстү. Экспорт 947,4%, импорт 230,8% көбөйдү. Европадан импортолгон товарлардын көбү Орусияга карай реэкспортолуп же жашыруун жолдор менен жөнөтүлүп турганы бир катар иликтөөлөрдө ачыкталып жатты. Алардын басымдуу бөлүгүн кош багыттуу товарлар түзөт. Санкциялык товарларды Орусияга ташып берип жүргөн 6 кыргыз компаниясы Америка Кошмо Штаттарынын санкциялык тизмесине киргизилди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Уктурууну улантабыз. Хирург Эрмек Исмаилов жакынкы жылдардан тарта социалдык тармактарда агартуучу контенттерди жасап, блогерлик менен алектенип жүрөт. Жакында эле Дени сак жашоого жол деген медициналык чакан китепче чыгарды. Дарыгер Сергек жашоо түрмөгүндө эл менен медиктердин байланышы, саламаттыкка кам көрүү жана медицинадагы көйгөйлөр тууралуу айтып бермекчи. Бул интервьюнун толук версиясын биз жакында Сергек жашоо подкастына жарыялайбыз. Азыр кыскача радио версиясын угалы дарыгерлик кесиптешим Санжи Туйтунова кепке тарткан.
Эрмек мырза, сөздө адегенде эле Дени сак жашоого жол деген гайд же бизче айтканда китепчеден баштайлы. Сиз бул китепте доктурга кандай көрүнүү керек экенине чейин жазган экенсиз. Буга эмне түрткү болду?
Бул китепчен чыгарган максаты, мен акыркы убакта контент
чыгарып жатам инстаграмда, ютубта, фейсбукта. Ошол жерде комментарийлердин көптөгөн суроосу мындай стандарттык бир жоопко тете болгон суроолор да. Мисалы үчүн кайсыл анализ тапшырыш керек, ачкарын тапшырыш керекпи дегенче. Анан ошол баарыны мен ар бир өзүнө жооп берип отурсам убактым көп кетип калат экен, анан мен өзүмдүн негизги жумуштарымды аткара албай калат экен да. Андан көрө мен бир китепче чыгарайын, ошол китепчени окуп бүтүп андан кийин суроо болсо мага келгиле консультацияга деген максатта ушундай китепче чыгардым да. Бул жерде адан баштап яга чейин жооптор баары бар да.
Бул китепте боор жана өт баштыкчасы сезгенгенде эмне кылуу керектигин жазган экенсиз. Эмне үчүн бул эки органга гана токтолдуңуз? Же боору менен өтү органдар Кыргызстанда ушунчалык көппү?
Бул дагы анализдөөнүн негизинде келип чыккан жыйынтык болду. Мисалы үчүн боор жөнүндө инстаграмда видео чыгарсам 100 000 просмотр алат, инсульттун профилактикасы десем 4 000 просмотр алат да. Бул контентти чыгарып жатканыма активдүү 1 жыл болуп калды. Ошонун арасында боор тууралуу эң көп просмотр, эң көп комментарий алган ошол. Контент эмес, статистикага алсак деле биздин Кыргызстанда боор илдети менен өт менен жабыркагандардын саны абдан көп. Боордун иши иштен чыкса, мисалы үчүн, же функциясы иштөөсү жайылдап калса, түздөн-түз өткө таасирин тийгизет. Себеби боордун ичиндеги суюктук өткө барып түшөт да. Анан боор жакшы иштей албай калганда ошо суюктук өттө топтолуп, ал жерде ташка айланып баштайт да. Анан биздин бул өтүбүздүн дагы эң актуалдуу проблемалардын бирөөсүн болгон себеби биз ошол биздин адаттарыбызга байланыштуу болуп атат да. Себеби биздин тамак ашыбыз бүт эле майлуу ачуу тамак, анан ошого жараша кыймылдабайбыз, анын артынан ошол таштар пайда болот, дагы башка оорулар пайда болот.
Кыргызстанда өтүн алдыргандар кайсы аймакта көп, ушуну биле алдыңызбы?
Кээде хирургтар арасында тамашалап коебуз, ар бир экинчи үчүнчү Кыргызстандын өтү жок депчи. Бизде мындай регионалдуу бөлбөйм адамдардычы, бирок биздин директорубуз казармандан болчу да. Анан ошол казармандан аябай көп адамдар өттөрүн алдырган келипчи, анан ошол жерде тамашалап, ар бир экинчи адам өтү жок калды го деп тамашалачу да. Чындыгында Кыргызстанда өтүн алдырып койгон адамдар аябай көп. Бул жөнүндө көп же мындай биз айтпайбыз да, ооруну мындай жашырганды жакшы көрөбүз го, айтпайбыз. А бул биздин тамак ашыбыздан эле келип чыккан себептер да. А биз болсо маселе эместей эле кылабыз. Бирок бир жолу өтүңдү алдырсаң, бооруңа да күч келет, кийин ичегиңе күч келет. Бул баардыгы бир байланышкан система да.
Айрым ооруканалардын хирургия бөлүмдөрүнө барсаң, мындай өттөн алынган таштарды дубалга илип коюшат экен да. Бири жашыл, бирөө сары, кызыл, кээ бири буудайдай майда, мындай.
Өзү таштардын түрлөрү бар да, холестериновый камень депчи, ошо 4-5 бөлүккө бөлүнгөн, ошого карата. Анан бул таштардын формасы, бул ошол адам канчалык деңгээлде, бизде хирургтарда мындай өзүнчө сөз бар, өтүңдүн таштарын ушунчалык бактыңбы деп дагы айтып коет да. Ар ким кандай образ жашоо алып жүргөн, кандай тамак аркылуу болгон, анан ошого жараша өттөрдүн таштардын формасы дагы болот да. Бирок ар бир өзү формасы боюнча чоң кичинекей болгону, бул ошол канча убакыт жүргөн дагы менимче бул маселеси болушу мүмкүн да. Бирок дагы бул жерде бир нерсе айтып кетейин, бизде кыргыздарда мындай экен да, ооруса героизмди сезишет экен да. Мисалы үчүн, мен операцияга жатып өтүмдөн ташты алдырдым деп мындай сыймыктанат да. А мен ошондо бир жагынан мындай ыйлагым келет да, эмне үчүн? Бул мактана турган эмне нерсе эмес да. Мисалы үчүн, ковид учурунда пневмония болгондор айтып атпайбы, мен пневмония болду, меники 80% ушундай жабыркаптыр депчи. Сен ушул оорубаганга аракет кылдым, оорубадым деп мактансаң, андан да сонун болмок деп айтам да.
Кыргызстанда медиктер, сиздин кесиптештериңиздер, сиздин курактагылар социалдык медианы жигердүү колдоно баштаганы байкалат. Айрымдары кеп кеңеш берет тиктоктон. Мунун себеби эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз? Өзүн таанытуубу, акча табуу аргасыбы, же элди агартуубу? Азыр эми кадыр барктуу врачтардын көлөкөсүнөн чыгып өзүн таанытуу дагы оңой эмес болсо керек, э?
Бул жерде аябай көп факторлор бар, бирок мен өзүмө мындай бир жооп таап алдым да ушул боюнча, че эмне үчүн мен контент кылып атам депчи. Айтышат го, дарыгер жөн эле дарыгер болбойт депчи. Биздин кандайдыр бир өзүбүздүн миссиябыз бар да. Бизди жараткан Кудайбыз дарыгер кылып тандады, демек биз ошол алган билимибизди эл менен бөлүшүбүз керек. Канчалык көп бөлүшсөк, ошончолук бизге дагы пайда болот. А жаштар боюнча азыркы учурда ким контент кылып атканы, сиз айткандай эле, мурун болсо хирург өзүнүн баягы бейтаптар болуш үчүн бир 10 жыл убакыт кетсе, азыр социалдык тармактардын жардам менен ошол хирург 10 жылын коротпой эле ошол баягы этап этапкачы өнүгүүгө дароо эле ошол интернетке кирип эле маалымат бергендиктен эл ошол маалыматты ошол жактан алып ошол хирургка ишенип барып жатышат да. Бир жагынан жаштар үчүн бул абдан сонун мүмкүнчүлүк деп айтам. Үчүнчүсү жанагы акча маселеси боюнча албетте дарыгерлер ал тарапка барганын себеби дагы сиз билесиз медиа тарапта кандайдыр бир деңгээлде бир контракттар болобу же бейтап келүү ошол тармак акча маселеси болгондуктан деле алар ошол тарапка дагы барып атат деп ойлойм.
Мисалы сиз жасаган контенттерден жада калса эмне үчүн тырмакты алыш керек же бутту бат бат жууп туруш керек дегендей өтө жупуну маалыматтарды көрүп калам да. Кээде ой туулат, эми ушуну дагы билбеген адамдар бар болду экен дегенчи.
Ошол инстаграмда бир рилс чыгарсам, ал жерде айтат, бул анализди кайсыл жерге барып тапшырыш керек дейт. А биз болсо дарыгерлер көбүнчө баягы илимий терминде бир макалаларды айтып же сөздөрдү айтат экенбиз, бирок чындыгында ылдыйраак түшүп ошо ылдыйдан баштап түшүндүрүп башташыбыз керек экен. Мисалы үчүн боордун анализин тапшырыш үчүн сен 2 күн алдың майлуу ачуу тамак жебеш керек, ач карын барыш керек деген нерселерден башташ керек. Менин максатым бул бейтаптын убактысын үнөмдөө да. Мен блогдорумда жазган болчумун бир жолу, мен апамды дарыгер катары бирөөгө көрсөтүш үчүн 1 күн убактымды кетиргем да. Бир больницага бар дейт, экинчисине бар дейт, үчүнчүсүнө бар дейт, бул көп болуп калды. Бирок карапайым эл, медициналык билими жок адам ал бир жумалап Бишкекке келип убактысын коротот да. Ошондуктан ошол нерселердин убактысын үнөмдөш үчүн ушундай китепчелерди, контентти жаратып жүргөн учурда азыр.
Сизден кеп кеңеш сурагандар кимдер? Аялдарбы же эркектерби?
Эң көп кайрылган бул аял кишилер, эркектерге караганда. Мындай деген сөз бар экен да, аялдар көп ооруйт, бирок эркектер аз жашайт дегендейчи. Эмне үчүн? Эркектер аз кайрылгандыктан алар дайыма өтүшүп кеткен учурда кайрылышат, уже мына бүттү дегендей мындай оор сүйлөгөндөчү. Аял киши кичине эле ооруп калды, кайрылат. Мага кайрылгандар кимдер? Булар 25 жаштан 45 жашка чейин эң көп кайрылгандар. Кайсыл адамдар өздөрүнүн ден соолугуну алдын алып өзүнүн жумушунда баягы энергия алып ошол витаминдер аркылуу же бир жолу текшерип алайын деген ошондой адамдар да.
Оорулар жөнүндө көп айта бергендин зыяндуу жагы да болбойбу? Мисалы адам өзүнөн шек санап, бул жерим шишип калыптыр, теримдин өңү өзгөрүп калган турбайбы деп санаа тартышы мүмкүн да, эгер оорулар жөнүндө көп эле угуп көрө берсе.
Ооба, туура айтасыз. Өзгөчө жанагы өзүнөн бир нерсе издеп жүргөн адамдар аябай мындай тескерисинче роль ойноп калышы мүмкүн да ушул контенттерчи. Ошондуктан мен бир нерсени түшүндүм. Инстаграмга, мисалы үчүн инстаграмда болот да көбүнчө контенттер, адам терс маалымат окуганы кирбейт экен да. Көбүнчө мындай жакшы бир пайдалуу маалыматты окуганы кирет экен. Ошондуктан мен азыркы акыркы 1-2 айдан бери оору тууралуу аз эле айтып калдым да. Мен тескерисинче ушул нерселерди кылсаңар оорубайсыңар же болбосо өзүңөрдү жакшы сезесиңер, иммунитетиңер жакшы болот деп айтам. Анан мага кайрылгандардын көбү эми ушу кичине ооруп атам, бирок ушу ооруну айыктырып анан өзүмдү жакшы сезсем дегендер дагы көбөйүп калды да. Мурун болсо өтүмдү алдыргам эмне кылсам болот, же болбосо мындай операция болгом, тигиндей мындай болгом депчи. Ошондуктан ошолорду карап туруп, демек биз кылып аткан жумуштун дагы ушундай үзүрү дагы акырындап пайда болуп баштаган турбайбы деп ойлоп калдым да.
Кайсы бир жылы сиз ооруканага жаткан адамга тамак көтөрүп келгенче бирдик салып же акча которуп койгула деп кеңеш бердиңиз эле да?
Бизде кыргыздарда больницага жатканда жана айттым, сымыктанганда мен ооруканага жаттым дейт да. Анан чоңураак бирөө жатып калса, история ачып жатып электен алдың, тамак алып келет да, беш бармак алып келет же манты, плов. Алардын ошо алып келип аткан адамдардын түшүнүгү боюнча бул больницада жакшы тамак бербейт, ач калды, анан ошого бул тамактарды жесин деп алып келишет экен да. А бирок ал алып келген тамактарды ал бейтаптар үйүгө эле жиберет да. Ал мындай кээде ачпаганда эле пакеттер болуп калат да. Же болбосо кээбирки акча колунда акчасы жок, бирок аргасыздан жатып калган бейтаптар болуп калат, ошолорго дагы алып келет. Бирок операция болгон адам ал тамакты жей албайт. Мисалы үчүн беш бармак алып келсе жей албайт да. Анан дагы биздин кыргызда дагы бир неме бар, ошо капа кылып койбоюн деп тамакты жеп алгандар бар да. Мисалы үчүн мен баягы проктология бөлүмүндө иштеп жүргөм, ординатур убагымда. Ал жерде ошол геморройлор боюнча операция кылат да. Анан ошолорго бул 3-4 күндөн бери тамак жебетет деп мант алып келиптир да. Операция болгон адамдар 1 жума 2 жума жеңил тамак менен жүрүш керек да. Анан баягы капа кылбайын деп ошол тамакты жеп алган экен. Операция болгон жери канап кыйналып кетти да. желательно барбай эле койсо жакшы да, туура түшүнсөчү. Себеби биз сырттан инфекция алып келип атабыз, балким раанасы эми жакшы болуп атканда биз балким жөтөлүп ошол адамдын температура көтөрүлүшүнө себепкер болуп калышыбыз мүмкүн. Же болбосо акчалай берсе ошол кеткен дарыларга акчасын ошол жерден эле иштетип алмак да.
Дарыгер Эрмек Исмаилов менен кесиптешим Санжи Туйтунованын маегин уктуңуз.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Азаттык радиосунан 26-декабрдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков болду.